Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Не пісні розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа, доктора морального богослов'я, кандидата філософських наук зі спеціальності етика, отця Ігоря Бойка. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, Сергію. Вітаю усіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, от уже тиждень обговорюються всі ці ганебні деталі стосовно сурогатного материнства просто тут, в серці країни, в столиці нашої держави, утримують 46 дітей від сурогатних матерів, яких не можуть віддати іноземцям. Так, світські засоби масової інформації наголошують на проблемі, що не можуть віддати, ну, а християнські на тому, що взагалі проблематика сурогатного материнства у нас в країні є, тому що це ніяк не корелюється з вченням церкви. І тому давайте почнемо саме з другого. Отже, можливо, не всі наші слухачі, скажімо так, в темі, а чому сурогатне материнство – гріх? От таке фундаментальне перше запитання в мене до вас.
Я думаю, що спершу треба дати, можливо, таке визначення, ну, що таке сурогатне материнство. І для мене найпростіше сказати, що сурогатне материнство справді це є ніщо інше, як комерціалізація материнства. Бо жінка погоджується стати матір'ю не для того, щоб любити, дбати, опікуватися, виховувати дитину, але сурогатна матір погоджується радше для того, щоб продати її і таким чином, ну, покращити свій економічний стан особистий, або якщо в неї є сім'я чи є свої діти, тоді забезпечити їм краще фінансове майбутнє для своїх дітей. На превеликий жаль, в Україні сурогатне материнство саме є дозволене на законодавчому рівні, про це є прописано в нас в Сімейному кодексі України. Щоб скористатися сурогатним материнством, жінка має мати одну або двоє своїх дітей, але відповідно також і це може мати певні наслідки, бо ви собі уявіть, для прикладу, якщо жінка, яка погоджується стати сурогатною матір'ю, відповідно до українського законодавства, має одну або двоє своїх дітей, ці діти можуть бути малого віку, для прикладу, 5 років, 7 років, 10 років. Ну і коли вони бачать, що мама є вагітна і очікують на народження і появу в сім'ї братчика або сестрички. І коли мама з'являється, приходить час їй народжувати дитину, відповідно йде в лікарню і повертається, і додому не приносить ані братчика, ані сестрички, ну то діти спершу, мабуть, є здивовані, чому так сталося. Можливо, мама знайде якісь аргументи, щоб це оправдати. По якомусь часу діти бачать, що їхнє життя фінансове і економічне покращується. І мимоволі зможе закрастися думка, що, мабуть, мама нашого братчика або сестричку продала. І якщо вона так зробила з такою маленькою дитиною, то чи не може вона такого і з нами зробити? Відповідно, є цей певний страх. І тому з етичної точки зору, з моральної точки зору не можемо оправдати це явище. Воно має абсолютно негативні наслідки і як для самої жінки, яка погоджується бути сурогатною матір'ю, тому що це є природньо, що коли жінка стає матір'ю, виношує дитину під своїм, виношує в своєму материнському лоні, під своїм серцем, коли жінка, матір, чує биття серця своєї дитини, коли вона готується, її організм на рівні фізичному, психологічному, емоційному, та навіть, духовному, готується, щоб стати матір'ю, він включає в собі саме цей аспект привести на світ дитину і опікуватися цією дитиною, любити цю дитину, дбати про неї. А тут вже апріорі в сурогатному материнстві є закладене саме це, що я погоджуюся на те, щоб народити дитину, але продати її іншим замовникам. Не завжди відомо, хто є ці замовники, не завжди відомо, з якою метою інші люди мають намір сьогодні народити дитину, чи це буде чоловік і жінка, сьогодні це може бути чоловік і чоловік, жінка і жінка, сьогодні це може бути одинока людина, яка має гроші і може собі замовити дитину для своїх власних якихось тих чи інших потреб. Отже, дитина сприймається справді не як дар любові, подружньої любові. Дитина сприймається не як особа, яку треба вміти прийняти з гідністю і пошанувати її гідність, але дитина, на превеликий жаль, через сурогатне материнство сприймається як певний річ, як певна річ, як певний об'єкт, який можна замовити, можна купити. І те, що ви кажете сьогодні, власне, цей скандал, який в Україні відбувається, коли просто бачимо, як ну, від цих дітей, на превеликий жаль, не знаю, можемо сказати так, відмовилися, батьки, не, ну, батьки, замовники, я би так радше сказав, не можуть приїхати в Україну з огляду на епідемію, щоб забрати дітей, за яких вони оплатили, скажімо, свої послуги. Матері не відчувають, і матері, жінки, сурогатні матері, скажімо, не несуть більше жодної відповідальності, тому що їхній обов'язок, відповідно до контракту, який вони уклали із замовниками, це був лише виносити для них дитину, віддати і за це отримати свою фінансову винагороду. І мені справді в цій ситуації дуже шкода цих дітей, тому що ці діти, вони з'являються в цей світ, і так виглядає, що вони є нікому не потрібними. Сурогатна матір не може ними заопікуватися, тому що згідно з контрактом вона не має на них жодного права. Батьки, замовники, знову ж таки скажу слово, замовники не можуть їх забрати. І знаходимося в такій ситуації, де саме гідність і цінність цього життя, на превеликий жаль, маленького життя, є непошанованою. Було б дуже правильним, якщо б українське законодавство, власне, заборонило цю практику, яка в багатьох більшості країн світу є виняток, лише деякі країни світу, які дозволяють чи узаконюють сурогатне материнство. Але якщо ми візьмемо законодавство Німеччини, Італії, багатьох країн, вони забороняють саме цю ганебну практику сурогатного материнства.
Угу. Отже, як ви думаєте, я розумію, що наступне запитання, воно є дуже глобальним, але і дуже важливим в цьому розрізі. Чому саме в Україні зараз виявляються стільки проблем, які виявляють недопошану до людського тіла, до людської гідності? Маю на увазі і ці численні законопроекти гендерно направлені. І ось нещодавно вспихнув черговий скандал, який ми з вами зараз і говоримо, мова про сурогатне материнство.
Угу. Ну, мабуть, знаєте, я думаю, що це тягнеться ще з тих часів, коли Україна успадкувала, тобто коли Україна вийшла зі складу Радянського Союзу, ми знаємо, що ми успадкували деякі закони, наприклад, закон про аборти, який також дозволений в Україні. Україна успадкувала ще з Радянського Союзу, тобто ми живемо в країні, де можна переривати вагітність за власним бажанням до третього місяця, чи після третього місяця за там певними показниками, чи якщо на це є певні медичні, скажімо, показання. Те саме стосується саме застосування репродуктивної медицини. В нас багато речей є або на законодавчому рівні не до кінця прописаними, або якщо вони є прописані і врегульовані, ну то бачимо, що вони, на превеликий жаль, не шанують гідність життя маленьких пацієнтів, маленької дитини. Чому? Тому що, мабуть, перевага надається тому, що той, хто сильніший, той, хто має владу, той, хто може оплатити певні послуги, знаємо, що живемо в світі, де на перше місце ставиться особистий добробут, особистий комфорт. Сьогодні, можливо, багато людей собі думають, я маю бажання мати дитину, і це моє бажання мати дитину, і дехто каже, моє право мати дитину, лікарі мають обов'язок мені забезпечити. Якщо я можу собі оплатити усі послуги, наприклад, репродуктивної медицини, вдатися до різних технологій штучного запліднення, звернутися за послугами до відповідних донорів, чи донорів яйцеклітин, чи донорів сімені, чи, можливо, навіть і сурогатної матері, то, відповідно, це є моє право, і цим правом я, як громадянин цієї країни, маю скористатися. Але ніхто не думає, і мені здається, сьогодні надзвичайно мало говориться про те, які це може мати наслідки взагалі для майбутнього людства. Ну, бо ми свідомі того, що через штучне запліднення, особливо через певні речі, які узаконені в українському законодавстві, ми даємо можливість використовувати, знову ж таки, донорство сімені, донорство гамет, дає можливість створювати чимало дітей від того ж самого батька чи від тої ж самої матері, яка відповідно є донором яйцеклітини чи донором чоловічих гамет. Це є можливість в майбутньому народжуватися багатьом рідним сестрам і братам. Ніхто цього процесу не контролює, але ми говоримо про можливість в майбутньому навіть, що такі діти, як будуть виростати, можуть між собою укладати в майбутньому подружжя. І це за собою тягне багато різних наслідків, які можуть з'являтися в суспільстві. На превеликий жаль, саме ці речі є неконтрольованими. Знову ж таки кажу, тут є велике питання законодавства. Німеччина – це є країна, в якій, для прикладу, сурогатне материнство заборонене. Це є країна, в якій не дозволено при застосуванні штучного запліднення створювати більше як 3 ембріони і не дозволено в жодному разі робити кріоконсервацію чи замороження ембріонів. А навіть ті, які були створені ембріони, всі мають бути перенесені в лоно матері. Тобто є країни, які собі ставлять за мету уникнути в майбутньому різних, скажімо, таких глобальних питань, етичних питань, моральних питань, щоб дбати про добробут для своїх громадян. Натомість бачимо, що в Україні, знаємо про те, що є багато клінік, де використовується технології штучного запліднення. На превеликий жаль, маємо багато клінік, де є заморожені ембріони, де відбувається кріоконсервація людських ембріонів в рідкому азоті при температурі мінус 190 градусів Цельсія, в рідкому азоті, і в такому стані ці ембріони зберігаються. Тепер ми маємо скандал з сурогатним материнством. Мені здається, що тут нам треба думати з одного боку, як можна би було на законодавчому рівні всі ці речі врегулювати, певні речі сказати, ми не повинні робити, тому що ми не поважаємо до кінця життя цих маленьких дітей, воно є незахищене, їхнє право на життя, їхнє право на цілісність, на недоторканність, право цієї дитини народитися в сім'ї, право цієї дитини знати, хто її батьками, тому що ця дитина, яка сьогодні народжується від сурогатної матері в Україні, але поїде в Америку, в Італію, в Португалію чи в якусь іншу країну, вона до кінця ніколи не буде знати, хоча вона має право знати, хто її біологічні батьки, хто її генетичні батьки. І якщо одного дня ця дитина, коли їй виповниться 18 років, почне з'ясовувати бодай потрошки своє коріння, вона довідається, що вона якимось чином зачалася в Україні. Невідомо, чи часом в Україні не було використане сім'я від донорів. Її народила сурогатна матір з України, але вона дивним чином виховується зараз в Італії. Тобто це може бути велике потрясіння, психологічне, емоційне потрясіння, навіть на рівні фізичному для тої ж самої дитини, якій буде важко сприйняти себе, як вона з'явилася в цей світ. Угу. І тому саме з огляду на всі ті наслідки, які несе за собою ця технологія штучного запліднення, сурогатне материнство, нам би варто було все це переосмислити. І тому, думаю, про ті речі варто говорити і навчати в медичному університеті, майбутніх медиків, про це вести широкі дискусії. І не тільки думати про те, що це наше право, це наше бажання. Ми в такий спосіб допомагаємо тим, хто не може мати дітей, мати свою дитину. Дитина – це є особа, яку треба вміти прийняти. Дитина – це є особа, яку треба любити, поважати, виховувати і так далі. Але дитина ніколи не може бути зведена до рівня речі, яку можна купити, заплатити, замовити з іншої країни, приїхати і з цього скористатися.
Отже, з вашої ласки, перейдемо до Біблії. Так, багато людей, які дискутують зі священниками, з церквою, одразу пригадують мужів з Старого Завіту, де зображена певна така подібність до сурогатного материнства, коли служниці виношували діток своїх господарів, і там не говорилося про те, що це є певним гріхом. Що зараз каже церква на ті біблійні епізоди?
Знаєте, я пригадую, що також і Христос, власне, коли йому задавали подібного роду питання, як зараз ви мені задаєте, власне, він сказав таку цікаву річ, що на початку, каже, Господь Бог хотів, щоб був один чоловік і щоб була одна жінка. І Господь Бог, власне, говорить про це завдання, тобто на початку, сотворюючи людину, Господь Бог сотворив чоловіка і жінку на свій образ і подобу, і відтак доручив їм продовжувати діло приведення на світ людського потомства у взаємній любові, повазі, відкритості один на одного. І Бог сказав чоловікові і жінці, будьте плідні, множтеся, наповняйте землю. І це завдання, власне, він доручив чоловікові і жінці, які мають обов'язок продовжувати діло сотворення людського роду. І десь Христос, подібно посилаючись на це, каже, саме так воно би мало бути. Так, я розумію, що, можливо, були певні обставини історичні, які складалися по-іншому, де, можливо, для певних історичних причин була потреба саме так поступати, але намір Бога Творця саме був таким, щоб дитина народжувалася у подружжі, щоб чоловік і жінка, які перед Богом єднаються, які один перед одним дають взаємну згоду на любов, на вірність, на відповідальність і так далі, брали на себе також обов'язок приводити на світ потомство, виховувати його, любити його. І таким чином для дитини це також є правильне розуміння того, що я народжуюся в сім'ї, де я є прийнятою, де мене люблять, де я розумію, хто є мій батько і де я розумію, хто є моя мама. Тому що ви собі уявіть ситуації, коли, для прикладу, не знаю, хтось вирішує, сестра для своєї сестри хоче стати сурогатною матір'ю. Встаються такі випадки, чи там, не знаю, мама для своєї доньки погоджується стати сурогатною матір'ю. І такі випадки сьогодні є багато складних випадків, де можливо, це дасть можливість мати бажану, очікувану дитину, але ця дитина в кінці кінців до кінця не буде до кінця розуміти, хто є моєю матір'ю, як до них я маю ставитися, тому що ті ситуації будуть настільки складними і заплутаними для самої дитини, що їй багато буде важко в тому розібратися. Тому я би казав все ж таки, що дитина, і це те, до чого нас заохочував Христос, і це до чого нас заохочує також Святе Письмо, має приходити на світ у сім'ї і з сім'ї. Тобто батько і матір є ті, які відповідальні за проведення на світ потомства. Медицина, справді, медицина має допомагати подружнім парам, якщо в них є проблеми із безпліддям, усувати ті чи інші перешкоди, які є на шляху безпліддя. Тому я тут хотів би також сказати, щоб наші слухачі, радіослухачі, не думали, що церква, знаєте, все забороняє. Та ні. Та церква каже, якщо є якісь певні проблеми з безпліддям, і подружжя не може мати дітей без сумніву, що треба звертатися до лікарів, які допоможуть або зі сторони чоловіка, або зі сторони жінки усувати певні перешкоди і в такий спосіб допомогти подружжю в природній спосіб зачинати дітей, народжувати і виховувати їх. Якщо це не буде можливо, церква завжди каже, бажання мати дитину – це є бажання ділитися своєю любов'ю з третьою особою дитини, яку ми приймаємо у свою сім'ю. Тому навіть якщо є певні фізіологічні проблеми, труднощі, не вдаватися до сурогатного материнства, але знову ж таки подивитися, якщо є діти-сироти, якщо є діти в багатодітних сім'ях, діти покинуті, залишені, діти без батьківської опіки, без турботи і так далі, то подружня пара, яка не має своїх дітей, замість того, щоб не оплачувати ці послуги сурогатної матері, каже, добре, ми готові прийняти в нашу сім'ю таку дитину і ділитися з нею любов'ю, нашою опікою і так далі. Навіть якщо б подружжя не було готове прийняти таку дитину, я думаю, завжди можна знайти способів, який ми можемо ділитися нашою любов'ю з іншими. Навіть не приймаючи, можливо, сім'ю, не усиновлюючи, але знаходячи нагоди для того, щоб ділитися своєю любов'ю з тими, кого навіть Бог нам дає в житті.
Угу. Світські люди закидають церкві приблизно такі запитання. Чому народити і віддати дитину в дитячий притулок не гріх, а виносити дитину і віддати гарній сім'ї гріх?
Ну, дивіться, я думаю, що треба розібратися з першим. Бачите, правильнішою була би позиція. Правильна є позиція все ж таки народити дитину і нести. Батьки мають право і обов'язок народити дитину і опікуватися нею, дбати про неї, виховувати її. Натомість, якщо стаються вже якісь справді драматичні обставини, непрості обставини, не знаю, смерть батьків, якесь, можливо, інше втрата. Тобто, коли дитина справді втрачає своїх батьків і стає сиротою, тоді дитина потрапляє в середовище, скажімо, де нею хтось інший може заопікуватися. Але, ну, апріорі, якщо подружжя каже, ми народимо дитину, але ми її віддамо, знаєте, не знаю, в сиротинець, я вважаю, що це також не є правильна позиція. Тому що дитина, вона для того і приходить в подружжі, щоб її не тільки зачати, але її зачати, виносити, народити і в подальшому нею опікуватися. Тобто це є природній розвиток опіки над дитиною, який має відбуватися. Натомість, коли ми говоримо, що хтось для когось виношує, знову ж таки, тут я апріорі наперед розумію, що я отримую гроші за те, що я виношую дитину не для себе, а для когось, і в кінці кінців, хочеш чи не хочеш, я за цю дитину отримую винагороду фінансову. Тобто я реально продаю дитину, яку я виношу в своєму лоні для когось. Тому тут саме цей засіб, який я використовую, дитина стає предметом купівлі-продажу, що не може бути, бо дитина – це особа. І ми свідомі того, що кожна дитина хотіла би справді мати батьків, кожна дитина, вона хотіла би бути в сім'ї, але через певні драматичні обставини, як я вже казав, смерть батьків або інші обставини, позбавлення батьків материнських прав чи батьківських прав, може спричинити те, що ця дитина потрапляє, скажімо, в сиротинець. Але також не скажемо, що це є правильним, це не є добре. Ясно, що дитина, можливо, в тій ситуації не винувата, що вона залишається без батьків. Вона природньо хоче бути в сім'ї, але певні обставини унеможливлюють це.
Отже, допоможіть трошечки розібратися нам з кодексом канонічного права. Ми знаємо, що згідно з навчанням Римсько-католицької церкви є певні гріхи, які відлучають людину від церкви силою самого вчинку. Скажіть, будь ласка, чи сурогатне материнство і тих, хто долучиться до цього гріха, підпадають під цю норму виключення, тобто екскомуніки від церковної спільноти?
Дивіться, мені важко буде сказати зараз остаточну і ствердну відповідь, бо знаю, що вчинок аборту, коли відбувається позбавлення життя, автоматично це є екскомуніка з церкви, і людина позбавляється, скажімо, права брати участь, тобто вона є та екскомуніка, і тоді необхідність, щоб особа приступила до таїнства покаяння, і лише через сповідь вона могла знову повернутися і стати повноцінним членом тіла Христового церкви. В тому випадку сурогатне материнство, воно не є, наскільки мені відомо, знаєте, чітко прописане саме як таке і не зазначене в канонічному праві. Я не виключаю, що церква могла при інших нагодах, бо знаю, що не один раз чи папа Бенедикт, чи папа Франциск говорили про так звані новітні гріхи, які можуть бути сьогодні. І тут, власне, різний час говориться про різні гріхи і, наприклад, вбивство людських ембріонів. І неповага до людського життя, і питання екології, і так далі. Тобто, знаємо, що церква деколи розширює цей список гріхів, і якщо, власне, в тих гріхах, скажімо, ці гріхи, такі як сурогатне материнство, є зачислені до цих гріхів, то це також означає, що людина підпадає під екскомуніку. Але просто я в цій хвилині не можу вам так ствердно сказати, знаєте, бо думаю, що в канонічному праві про це не говориться, але не виключаю, що це може бути як один з тих новітніх гріхів, про яких або папа Франциск, або ще його попередник папа Бенедикт XVI згадували.
Отже, оскільки ви зі Львова, так, зараз у Львові знаходитеся, хочу вас запитати про цей інцидент з медичним університетом львівським, так, і про сестру Діогену. Думаю, що ви глибоко в курсі цієї теми, адже багато людей обурилося з приводу цього епізоду, що сестра-монахиня викладає, що, мовляв, там контрацепція – гріх, аборти – гріх, і що це за середньовіччя, і що це за мракобісся. І я думаю, що там в біоетичному курсі також охоплена і тема, звісно, що сурогатного материнства. Власне, що відбувається зараз у Львові з цією проблемою, і яка, на вашу точку зору, процедура виходу з цієї ситуації?
Бачите, я думаю, що ті події, свідками яких ми є сьогодні не тільки у Львові, але також і в Україні, те, що відбувається в Києві, на мою думку, це ще раз є виразним свідченням того, що студентам саме медичних університетів і Львівського державного національного медичного університету і інших університетів України, саме де готуються майбутні медики, лікарі, питання біоетики – це є вже не питання того, чи має такий курс читатися, чи не має читатися. Цей курс сьогодні є необхідністю. Я свято переконаний, що саме курс біоетики, який читає сестра Діогена Терешкевич у Львові в медичному університеті, він надзвичайно потрібний і надзвичайно необхідний для студентів-медиків, тому що саме вони є ті, які неодноразово будуть приймати також у своєму житті непрості рішення. І студенти-лікарі, майбутні лікарі-медики, вони мають бути абсолютно освіченими з тими питаннями, які сьогодні з'явилися питаннями 21 століття, питаннями початку людського життя, питаннями пренатальної діагностики, питаннями генного втручання, генної інженерії, генно-модифікованих продуктів, можливість розшифрування геному, порятунок людського життя, трансплантація органів, питання кінця людського життя, паліативна опіка, межові ситуації, люди в комі, надання допомоги, знаєте, питання евтаназії, страждання людського. Все це є питання, які, можливо, ще, ну, скажімо так, собі 20, можливо, 50 років тому, 100 років тому не були такими гострими і актуальними, як вони є сьогодні. І тому саме позиція сестра Діогени, власне, в тих питаннях, де вона намагається висвітлити в першу чергу як науковець, в першу чергу як особа, яка ґрунтується, бо церква також в своєму навчанні завжди ґрунтується на певних даних наукових, де вона пояснює, з якого моменту починається людське життя, і відповідно, якщо це є з моменту зачаття, чому це життя має бути захищеним, чому вона має право на своє життя і на недоторканність, чому, для прикладу, практика абортів, переривання вагітності суперечить праву дитини на життя, чому, наприклад, в тому контексті також і евтаназія не може бути узаконеною, оскільки мова йде про припинення життя людського, а ми не є дателями життя. Отже, власне, біоетика – це і та наука, яка має обов'язковому порядку викладатися, як сьогодні в медичних університетах, щоб в майбутньому саме такі речі, про які ми сьогодні говоримо, сурогатне материнство, щоб ці питання не виникали. Бо я думаю, що якщо би в нас були свідомі лікарі, були свідомі юристи, фахові юристи, то я переконаний, що на законодавчому рівні були б введені багато-багато позитивних змін, і де сьогодні ми б не опинилися в центрі того чи іншого скандалу, і про нас би не говорили, ну, на жаль, в негативному світлі про певні скандали, які відбуваються в Україні. Але до того треба йти, знаєте, ну, нелегко може в сучасному світі відстоювати правду, але ми маємо бути тими людьми, які свідчать істину, знаєте. Христос також відстоював істину, і не завжди його за це сприймали, не завжди його за це любили. Але він говорив, як люди мали би жити, як мали би дотримуватися тих чи інших, ну, Божих заповідей. Думаю, те саме виконує і сестра Діогена, яка викладає в медичному університеті, те саме роблять інші викладачі.
Отже, ще одне питання по Львову і по цьому інциденту довкола сестри Діогени. Знаєте, якби це в Києві виникло, то я якби не здивувався, оскільки в Київ стікається все найкраще і найгірше, так? Тобто тут зрозуміло, так? Тому що столиця на це якби і визначена. А з іншого боку, Львів – це колиска, можна сказати, християнства в Україні, така культурна столиця. І тут таке обурення незрозуміло яких людей, які от саме, ну, мали б, ну, так, загал відстоювати ці християнські цінності. Натомість вони починають обурюватися, що, виявляється, Львів, можливо, один із небагатьох ще доціновує певні біоетичні християнські норми. Отож, отже, щось не так відбувається зі Львовом зараз також? Чи загалом в Україні і світі, і тому не можна виокремити якусь окрему область?
Ну, не знаєте, я можу сказати таке, що, для прикладу, сьогодні Львів стає також таким містом, куди з'їжджаються люди з різних регіонів України. навіть ті ж самі студенти медичного університету, це можуть бути студенти з різних міст, з різних областей України, також з різним вихованням, з особистими якимись переконаннями чи особистими поглядами. І тому я думаю, що це нас так, знаєте, не має надто дивувати про те, що десь, от, знаєте, подібні, ну, скажімо, саме така ситуація десь трапляється. Це свідчить, думаю, про те, що, знаєте, певні тенденції, які сьогодні відбуваються в світі, певні тенденції, які ми сьогодні бачимо в європейських країнах, ну, вони мають також і свій вплив, своє поширення, можливо, навіть певне своє, ну, сприйняття і серед десь українського суспільства. Тобто ми поглинаємо, ну, на превеликий жаль, цю культуру таких ліберальних поглядів, можливо, таких, знаєте, такого підходу деколи гедоністичного, знаєте, те, що нам є корисне, вигідне, ми приймаємо. Те, що нам не надто якось подобається, чи ми певні речі не сприймаємо, бо деколи їх просто, ну, не хочемо про них чути, бо, можливо, хтось вважає, що погляди церкви вже, знаєте, застарілими. Але тим не менше, я думаю, що наша позиція як християн, як би не мінялися часи, якими б вони не ставали, все ж таки має залишатися, ну, незмінною. Бо, знаєте, часи можуть мінятися, а думаю, що вчення церкви і вчення Христове як таке, ну, воно не буде мінятися і, напевно, не буде підлаштовуватися також під ті погляди, які можуть сьогодні бути, не знаю, комусь вигідними чи для когось такими, скажімо, більш переконливими.
А оскільки, отче, ви є таким серйозним фахівцем щодо біоетичної науки церкви, не можу вас не запитати на завершення нашого ефіру і про законопроекти, які намагаються імплементувати в тіло чинного законодавства, маю на увазі законопроект 0931 і 3316 про так звану недискримінацію секс-меншинства і про вибір людей своєї статі. І це можна буде робити, якщо цей закон ввести в тіло закону України, то можна буде цей вибір робити за юних малих років. Отож, отже, наперед всього хочу поставити запитання щодо риторики церкви до людей. Наскільки ця риторика, наскільки ця наука для людей зараз відповідна? Тому що я, наприклад, також маю, ну, якісь там діалоги з людьми світськими, і вони, направду, взагалі не сприймають мову церкви, вони називають нас, ну, християн мракобісами, середньовічними якимись деспотами, які взагалі не встигають за тенденціями сучасного світу, закидають нам помилки інквізиції і тому подібне. І тому якось права у нас говорити за межами церкви вони якби не дають. Так? Тут така у них мрія і така крайня негативна оцінка всієї діяльності церкви, взагалі церкви як інституції. Тож, чи є у нас вірогідність і можливість якось діалогувати з цими людьми, діалогувати з законотворцями, які ці закони вводять і хочуть ввести в тіло чинного законодавства? Чи взагалі ви бачите цей бій, це діалогування з тими людьми перспективним? Чи, можливо, нам варто діяти в якомусь іншому ключі?
Так, я думаю, що тут можемо говорити про певний діалог, але, мабуть, це має бути діалог на рівні таких справді експертів, які мають взяти в цьому діалозі певний свій голос. Я думаю, що, знаєте, сьогодні знаємо, що подібні речі відбувалися в багатьох країнах, навіть ті ж самі Німеччині, але по якомусь часі мені здається, що суспільства європейських країн дійшли до певних переконань, що все те, що намагалися десь провести через законодавство, скажімо, подібні речі, які сьогодні проводяться в Україні, вони не дають своїх бажаних результатів. Тому що бачимо, що все ж таки суспільство не сприймає того, чого їм намагається нав'язати. в багатьох країнах сьогодні люди, навпаки, мені здається, піднімаються і говорять про те, що ми хочемо, щоб подружжя було захищене, ми хочемо, щоб все ж таки права дітей були недоторканими і захищеними в суспільстві. Є багато маршів на підтримку сім'ї чи на підтримку сімейних цінностей. Тому що мені здається, що також Європа вже побачила, куди вона може дійти саме з подібними законами, які були прийняті в тих чи інших країнах. І тому я думаю, що тут нам в нашому випадку потрібно все ж таки, якщо говоримо про діалог, то цей діалог має бути на рівні певних експертів, які можуть про ці тематики вільно говорити, наводити аргументовані певні аргументи, які можуть бути озвучені, прийняті, бо в противному випадку просто, знаєте, ми не зможемо звести діалогу, бо якщо це є тільки такий монолог з однієї сторони, яка тільки нам каже, має бути так і так, ми хочемо це і це, ну тоді, на жаль, це не є діалог, тому що не чується аргументів іншої сторони, сторони церкви. А я думаю, що церква готова зі свого боку вести діалог на рівні експертів, де би про ці речі можна було саме чітко говорити, висловлювати свою позицію і висловлювати, знаєте, своє бачення і погляди певних речей.
І останнє, отже, на початку нашого інтерв'ю ви говорили про практику інших європейських країн з сурогатного материнства, з гендеру і так далі, тому подібне. От моє останнє запитання стосується, от як ви бачите, у нас в Україні ситуація гірша, ніж в усьому іншому цивілізованому заході. Так, питання поставлю. Чи все ж таки у нас ситуація більш прийнятна чи менш прийнятна, ваша точка зору з цього приводу?
Ну, дивіться, я можу так скажу, залежно в чому. Для прикладу, якщо ми візьмемо питання, скажімо, питання евтаназії. В Україні, для прикладу, евтаназія є заборонена на законодавчому рівні, і ця практика не схвалена і забороняє лікарям проводити саме таку практику. Натомість знаємо, що є багато інших країн європейських, Бельгія, Нідерланди, знаєте, інші країни, де саме проведення евтаназії на законодавчому рівні є дозволеним. Натомість, скажімо, в Україні дозволено багато інших речей, як ми вже згадували в цій передачі, сурогатне материнство, яке в інших країнах є недозволене. Тому я би сказав, що ми повинні все ж таки дивитися, мабуть, де ми можемо наше законодавство покращувати в тому сенсі, щоб воно справді приносило добро для його громадян, щоб не чинити кривди для тих найменших, найбільш незахищених, якими можуть бути діти в материнському лоні. Тому що якщо законодавство дозволяє вчиняти практику аборту чи сурогатного материнства, чи різноманітні технології штучного запліднення і так далі, тим самим ми не шануємо цього права на життя дитини, а так хотілося б, справді, щоб жити в країні, де це право на життя і на його недоторканність пошановане від моменту зачаття. Хотілося б, власне, жити в країні, як часто говорив Іван Павло ІІ за свого життя, він говорив про те, що ми маємо ширити культуру життя на противагу культури смерті, яка, на превеликий жаль, насувається на різні країни, свідками чого ми є. І тому я думаю, що в нашому середовищі ми мусимо, знаєте, в різний спосіб і через такі радіопередачі, як Радіо Марія, знаєте, Голос Церкви в різний спосіб, чи це будуть навчальні інституції, чи це Український католицький університет, чи це школа біоетики УКУ. Знаєте, є багато-багато тих таких середовищ, справді добрих середовищ, де ми формуємо певну культуру, певну свідомість того. І навіть якщо нам не вдасться в кінці кінців, можливо, радикально змінити законодавство, і навіть якщо це законодавство буде дозволяти переривання вагітності чи сурогатне материнство, але люди будуть поінформовані, люди будуть свідомі того, що таке сурогатне материнство, які наслідки воно може мати, які небезпеки криє за собою і так далі, мені здається, тоді люди просто будуть мати свою позицію, свідому позицію, і тоді вони не будуть, власне, до тих практик прибігати. І тому, я думаю, це наше завдання, мабуть, формувати саме таку свідомість громадян, щоб вони розуміли і певні речі знали. Бо мені здається, сьогодні є замало, напевно, такої просвітницької діяльності. чи це буде по телебаченню, чи через засоби масової інформації, чи це буде в інтернеті, щоб просто людям пояснити, що є, що як певні речі відбуваються і чому певні речі є добрими, позитивними, без сумніву церква їх схвалює, приймає, а з огляду на які причини і чому певні речі не можуть бути сприйнятними і яка шкода чи кривда може бути за ними.
Ну що ж, я неймовірно вдячний вам за цей дуже продуктивний ефір. А з нами на зв'язку був доктор морального богослов'я, кандидат філософських наук зі спеціальності етика, отець Ігор Бойко. Дякую вам, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Щиро дякую вам і бажаю усім міцного здоров'я з Богом!